Tänan kõiki, kes on ka leidnud aega hingamispäeva kooli külastada ja kutsun kõiki ikka hingamispäeva kooli. Praegu on võimalik klassides koos arutada ja ilmselt mitte ainult arutada, vaid võtta ka endale igapäevasesse teenimisse mõtteid kaasa. Tänane tekst on seotud siis meie tänase õppetükiga ja kerge on ka seda teksti võtta jutluse kavaks, sest inimesed on nädala sees seda lugenud, seda mõtet. Ja tekst, mille me loeme, on kirjas Galaatlastele 4. peatükis salmid 21-31. Kiri Galaatlastele 4. peatükk salmid 21-31. Öelge mulle teie, kas te tahate olla seaduse all? Kas te ei kuule seadust? On ju kirjutatud, et Abrahamil oli kaks poega, üks teenijaga ja teine vaba naisega. Teenija poeg oli sündinud lihaliku loomuse järgi vaba naise poegaga tõotuse kaudu. Siin on võrdpildid. Need kaks naist tähendavad kahte lepingut. Üks Siinai mäelt orjapõlveks, see on Haagar. Haagar on ju Siinai mägi Araabias ja vastab nüüd selle Jeruusalemmale, sest see orjab koos oma lastega. Ent ülalasuv Jeruusalem on vaba naine, kes on meie ema, sest on kirjutatud rõõmusta sigimatu, kes sa ei kanna ilmale, hõiska ja hüüa, kes sa ei ole lapsevaevas, sest üksildasel on enam lapsi kui sellel, kellel on mees. Teie aga vennad olete Iisaki kombel tõotuse lapsed. Kuid just nagu tollal lihaliku loomuse järgi sündinu kiusas taga vaimu järgi sündinud nõnda ka nüüd. Kuid mida ütleb kirjasõna? Kihuta välja teenija tema poeg, sest teenija poeg ei tohi pärida koos vaba naise pojaga. Nii siis vennad, meie ei ole teenija, vaid vaba naise pojad. See tekst on kummalisi vastuolusid täis. Ja ei ole kergesti tõlgendatav, kui lugeda seda väljaspool Galaatia kirja. No mõned toredad sellised ütlemised, mis siis siin ütleb, kuid teie vennad 28. salm olete Iisaki kombel tõotuse lapsed. Kui see kehtiks näiteks juutide kohta, siis võiks öelda, et see sobitub väga hästi. Aga antud hetkel ei ole see juutide kohta, vaid galaatlaste kohta, kus siis Galaatia piirkond tollel ajal asub, keset praegus Türgi ala. Ja täna tuntuim linn on Ankara ja selle ümbrus, kui keegi teab, kus asub Ankara ja kas ta on väike linn või suur linn. Aga siis see piirkond seal ümbruses, võiks öelda, siis on Galaatia. Ja kas see on siis juutide pärusmaa? Ilmselt mitte. Nii et kui võtta sõna-sõnalt neid tõotusi, siis siin on väga palju selliseid vastuolusid, mis väljaspool Jeruusalemma ei tohiks kehtida. Ja just võetakse see võrdum, et kasutatakse Haagarist pärinevat last ja siis Saarist pärit last. Aga väljaspool igasugust rahvust. See on huvitav, kuidas Jumal võib näiteid tuua. Ja täna me vaatamegi siia näite sisse, analoogselt nagu Jumal kõnetas, hingamispäeva koolis vaatasime Abrahami, alguses Abrahami erinevate tõotustega ja ta ei saa üldse aru, millest räägitakse. Ta ei mõista Jumalat, ta ei leia seda kohta, kuidas üldse Jumalaga rääkida, kui ta jälle kuskilt ilmub. Siis Jumalal on Haagariga kergem rääkida kõrbes, kui ta saaks jutule Abrahamiga või Saaraiga. Neil on oma plaan pakkuda, kuidas Jumala tõotusi täita. See lõhe on seal olemas. Ja kui me räägime Pauluse seletusest kui selle näite varal galaatlastele Haagarist ja Saarast, siis see vajab terve selle konteksti mõistmist. Ja neid vastuolusid me hakkame siin nägema, aga loeks siis natukene juurde seda probleemi, mis ilmneb ja miks ta selle näite toob, sest seda ei käsitleta nii-öelda perfektselt lihalikus mõttes, kuigi ma pean ütlema, et vaimulikus mõttes väga perfektselt. Ma loen natukene ette 4. peatükist 8. salmist. Mis on Pauluse probleem, et ta seda selle näitega hakkab lahti mõtestama, et tuletame meelde 21. salm. Öelge mulle teie, kas te tahate olla seaduse all, kas te ei kuule seadust, on ju kirjutatud. Et ta vastab millelegi, mis on eelnevalt tekkinud probleem. Nii et 4. peatükk 8. salmist. Kuid siis, kui te ei teadnud midagi jumalast, te orjasite neid, kes loomult ei olegi jumalad. Nüüd aga, kui te olete jumala ära tundnud, pigem küll on jumal teid ära tundnud. Kuidas te pöördute jälle nõrkade ja viletsate algainete poole, mida te jälle uuesti tahate orjata? Te peate päevi ja kuid ja aegu ja aastaid. Ma kardan teie pärast, et ma olen asjata teie heaks vaeva näinud. Saage vennad niisuguseks nagu mina, sest minagi olen nagu teie. Ma anun teid, te ei ole mulle mingisugust ülekohut teinud. Te ju teate, et ma esimesel korral kuulutasin teile evangeeliumi oma ihu nõtruses ning teie võitsite kiusatusega põlastanud mind mu keha pärast. Ega sülitanud maha, vaid võtsite mu vastu nagu Jumala ingli, nagu Kristuse Jeesuse. Kus on nüüd teie õndsaks kiitmine? Ma ju tunnistan teile, et kui oleks olnud võimalik, siis te oleksite oma silmad välja kiskunud ja annud minule. Kas ma olen saanud teie vaenlaseks, rääkides teile tõtt? Nemad ei lipitse teie ümber mitte sellepärast, vaid nad tahavad teid tõrjuda eemale minust, et te innukalt lipitseksite nende ümber. Alati on hea olla innukas hea suhtes, mitte ainult siis, kui mina teie juures olen. Mu lapsed, kelle pärast ma olen jälle lapse vaevas, kuni Kristus teie sees saab kuju. No küll ma tahaksin nüüd olla teie juures ja muuta oma häältki, sest ma olen teie pärast nõutu. Ja Paulus algatab selle näite, olles nõutu. Kunagi, kui ta rajas Galaatia kirja ja üldiselt ega need Türgi kogudused, hiljem Johannes läks nendele aladele teenima, aga rajamine toimus valdavalt Pauluse missioni reiside käigus, siis esimese, teise ja kolmanda missioni reisi käigus. Ja teise käigus siis ta viibis ka nii-öelda Kreeka aladel ja Makedoonia aladel. Nii et ta on rajaja ja kui ta siis rajab oma kogudust Galaatias, siis ta ilmub sinna ju nägemispuudega mehena. Ta on mees, kes vajab pidevalt abi, keegi peab olema kõrval, et kirja kirjutada. Ta on mees, kes vajab pidevalt sellist tuge ja selline tuge vajav mees, tolle ühiskonnas võib-olla kuulsamad sündmused, mis on olümpiamängud, mida Kreeka kultuurist alates siis Rooma piirkonnas ikka peeti. See tähendab seda, et kes on ikka tugevam ja kiirem, see inimene on nagu edukas selles maailmas ja siis talle pannakse pärg pähe see ind leida, see ideaalne inimene on tolle ühiskonna nagu alustala. Ja selle keskel tuleb mingisugune mees, kes räägib mingisugusest õnnest, mille ta on leidnud, aga see õnne alus ei lahenda tema probleeme, ei sega neid. Nii et ta ütleb, kui te ei teadnud midagi jumalast, te orjasite neid, kes loomult ei olegi jumalad. Nüüd aga, kui te olete jumal ära tunnud, pigem küll on jumal teid ära tunnud, kuidas te pöördute jälle nõrkade ja viletsate algainete poole, mida te jälle tahate uuesti orjata. Mida ta ütleb, on see, et kui ta läks, siis nad olid avatud evangeeliumile. See tähendab sellele tegevusele, kus Jumal tuleb inimese ellu ja hakkab juhtima teda isiklikult. See on hämmastav Pauluse kõikidest kirjadest, õpetustest, missionireisidest ta ei püüa väga palju profeti kuulutusi lahti mõtestada, aga ta püüab kõikjal inimesed viia isiklikku osadusse Jumalaga. Sest see on tõotatud kõigile. Ta ütleb, et apostlite usus see ilmneb kõige paremini. See ongi tema kuulutus, et inimesel oleks isiklik side Jumalaga. Ja mida rohkem minagi loen neid kirju, seda rohkem ma näen, et see ongi põhikuulutus, kas inimesel on vahetu kogemus. Nii et kuna enne Paulusest midagi ei tea, siis juhtus ime, ta toob selle ime esile, et te ju teate, et ma esimesel korral kuulutasin teile evangeeliumi oma ihu nõtruses ning teie võitsite kiusatuse ega põlastanud mind mu keha pärast ega sülitanud maha, vaid võtsite mu vastu nagu Jumala ingli, nagu Kristuse Jeesuse. Nii et ta tunnetab, et esimesel korral Galaatias võetakse vastu see kuulutus, mida ta esitab, ei vaadata tema peale ja Jumal võetakse vastu oma elus. No kellel Jumalaga sidet ei ole, piibli tähenduses on need rahvad. Kellel on Jumalaga side, on Jumala rahvas ja kõik on muud rahvad. Nad otsivad asendustegevused, kas mingisugused õpetused, kas mingisugused kultuuritegevused. Ühesõnaga, kuskile inimene alati kuulub, et elada. Ja ta ütleb, nüüd aga te olete Jumala ära tundnud, pigemini on Jumal teid ära tundnud, kuidas te pöördute jälle nõrkade ja viletsate algainete poole, mida te jälle tahate uuesti orjata. No ei tundu, et Galaatia kogudus oleks kadunud. Et seal ei kuulutataks nii öelda Jumalast, kuid mingisugune inimlik juhtimine on tekkinud Jumala töösse. Ta ütleb, te peate päevi ja kuid ja aegu ja aastaid ja ta ütleb, aga mina kardan teie pärast, sest tema tunnetab oma vaimus, et neil ei ole enam osadus selle ehtsa Jumalaga. Ta ütleb, ma kardan teie pärast ja ütleb, et mitte ennast esile tõstes kui muster kuju, vaid kellestki, kes arvestab Jumalaga. Saage vennad niisuguseks nagu mina, sest mina olen nagu teie, ma anun teid, te ei ole mulle mingisugust ülekohut teinud. Aga tema tunnetus, et see osadus on katki, on väga oluline tema jaoks. Ja edasi järgmistes salmides ta ütleb mingisugusest tegevusest, kus on nüüd teie õndsaks kiitmine 15. salmist? Ma ju tunnistan teile, et kui oleks olnud võimalik, siis te oleksite oma silmad välja kiskunud ja annud minule, kas ma nüüd olen saanud teie vaenlaseks rääkides teile tõtt. Et tema tunnetus on, et natukene usu tee on paigast ära läinud, aga koha peale on tekkinud siis õpetajad, kes kelle kohta öeldakse, et nemad ei lipitse teie ümber hea pärast, vaid nad tahavad teid tõrjuda eemale minust, et te innukalt lipitseksite nende ümber. Alati on hea olla innukas hea suhtes, mitte ainult siis, kui mina teie juures olen mu lapsed, kelle pärast ma olen jälle lapse vaevas, kuni Kristus teie ees saab kuju. Et probleem on, et tal ei ole enam seda võimalust kuulutada Kristusest. Et see on see eellugu, mida ta esile toob. Inimesed usaldavad kõike mingisugust süsteemi, aga mitte enam elavat Jumalat. Ja Paulus tunnetab ja ütleb selle tõe välja. Ja nüüd tuleb siis see huvitav näide. Öelge mulle teie, kas te tahate olla seaduse all, kas te ei kuule seadust? On ju kirjutatud, et Abrahamil oli kaks poega, üks teenijaga ja teine vaba naisega. Ta siis küsib nendelt, et kas te tahate olla seaduse all, mingite reeglite all või tahate olla nii-öelda järglane vabast naisest. Üks on teenijaga ja teine vaba naisega. Teenija poeg oli sündinud lihaliku loomuse järgi vaba naise poegaga tõotuse kaudu. Mis on nende erinevus? Kui inimene nüüd seda teksti väga tähelepanelikult ei loe, siis ta võib siit välja lugeda, et üks nendest oli parem kui teine. kui võtta lihaliku poolt, et kui Jumal tõotas Iisaki, siis Iisak on vaba naise laps ja ta on kuidagi parem, aga võt see teine on nagu natukene halve. Et see on meelevaldse kirjakoha lugemise vili. Lihtne lahendus, terve üks päev oli hingamispäeva koolist. Kas Ismael tuli ümber lõigata, kui teenija poeg, ja Iisak ei tulnud ümber lõigata, kui vana nii-öelda vaba naise poeg? Kõik tulid ümber lõigata. Ja mitte ainult poisid, vaid kõik mehed. Ja mitte veel ainult mehed, vaid kõik sulased. Kõik, kes kojas olid, tulid ümber lõigata. Kas me võime öelda, et üks nendest on parem kui teine, kui nad tulid kõik ümber lõigata? Nad tulid kõik lepingusse tõmmata, mis tähendas, et inimeses endas ei olnud seda ressurssi, et lepingusse nii-öelda astuda, vaid ta vajas teiste abi, et üldse lepingusse astuda. Et noh, kui me mõtleme 8 päevast last, kes ümber lõigatakse, no ma ei usu, et ta ütleb, ma nii väga tahan, et te mind praegu ümber lõikate. Ilmselt ei ole nii. Ilmselt on nii, et ta sõltub ümber kaudsete meelevallast, kes nii-öelda sunnivad talle ühe lepingu peale. Ükskõik, mida see peaks ka jutustama inimestele, et kõik on vaja ümber lõigata. Me näeme, et kõik tõmmatakse ühte lepingusse ja neil ei ole liha poolest paremust. Liha lõigatakse kõikidel ümber. Nii et kui me siit võtame, et üks oli oma sünni poolest parem kui teine liha poolest, siis see tekst jookseb kinni just selle vastuolu sisse. Aga niimoodi Paulus siin kirjutab ja ütleb, et oli 2 poega, 1 teenijaga, 2 vabanaisega. Teenija poeg oli sündinud lihaliku loomuse järgi, vabanaise poeg aga tõotuse järgi. Kui see tõotus ja lihalikkus on siin seotud liha poolega, siis meid tabab üks väikene probleem. Aga ta jätkab ja see on väga huvitav jätkamine. Siin on võrdpildid. Need 2 naist tähendavad 2 lepingut. Üks Siinai mäelt orjapõlveks, see on Haagar. Haagar on ju Siinai mägi Araabias ja vastab nüüd selle Jeruusalemmale, sest see orjab koos oma lastega. Vot nüüd läheb see näide väga huvitavaks, kui siia teksti sisse vaadata. Siukest võrdlust ei ole kuskil võimalik piiblist nagu leida. Sellepärast, et Haagarit võrreldakse siin millega? Pauluse näites. Kas moslemitega? Haagarit kui lihalikult sündinud last võrreldakse siin, ma loen uuesti, Haagar on ju Siinai mägi Araabias. Mis Siinai mäel tehti? Anti Jumala käsk. Nii. Ja vastab nüüd selle Jeruusalemmale, sest see orjab koos oma lastega. Nii et Paulus kasutab siin galaatlaste ees, kes ei ole üldse ei juudid ega Iisraelist pärit, igatseb neile mingisugust kvaliteeti pakkuda ja toob näiteks, ma imesta, et ta Jeruusalemmas tahetakse maha lüüa. Ta võrdleb Jeruusalemma oma Jumala teenistusega, mis on üles seatud täna Haagariga, mitte üldsegi Iisakiga. Ei lähe ju konteksti, aga ta kasutab seda võrdlust. Tema ütleb, et üks on sündinud lihaliku loomuse järgi, ehitab liha peale üles oma usu elu ja püüab Jumala tõotusi täita. Ja antud hetkel Haagar on Siinai mägi Araabias ja vastab hetkel toimivale Pauluse ajal siis Jeruusalemmale ja põhjuseks toob, et see orjab koos oma lastega. Ja antud hetkel ilmselt see näide ei saa olla aluseks Iisaki esile tõstmiseks kui parema kvaliteediga lapsele ja Ismaeli alla kiskumiseks, et tema oleks nagu vähema kvaliteediga, sest siin on kõik arusaadavad terminid sassi aetud. Mitte ükski juut ei oleks kunagi ennast võrrelnud Haagari päritoluga, aga Paulus seda teeb. Ma ei imesta, et teda ootas Jeruusalemmas selline saatus. Nii et ta ütleb, teenija poeg oli sündinud lihaliku loomuse järgi ja vaba naise poega ka tõotuse kaudu. Siin on võrdpildid. Need kaks nais tähendavad kahte lepingut. Üks Siinaimäel torjapõlveks, see on Haagar. Ja Haagar on ju Siinaimägi Araabias ja vastab nüüd selle Jeruusalemmal, sest see orjab koos oma lastega. Ent ülalasuv Jeruusalemm on vaba naine, kes on meie ema. Mida ma tahan öelda on see, et sellest näitest ei saa lõpuni anda oma tõlgendusi, mida Paulus seletab, sest ta keerab üldtunnustatud reeglid, mis ütlevad, et kõik, mis Jeruusalemmas toimub, on ju Iisakist. Ja kõik, mis ümberkaudu toimub, on Ismaelist. See on standard. Aga Paulus keerab teistpidi. Mis teda vaevas? Mis oli tema probleem? Inimesed Galaatias olid läinud usuteenistusele, kus inimesed korraldasid õpetust. Inimesed korraldasid ja mõõtsid teisi, milline on õige inimene. Ja tema läks kuulutama sinna elavat juhtimist ja sündimist sellest, kuidas inimene võtab oma ellu elava Jumala vastu ja ta ei vaja õpetajat, vaid Jumal juhib tema elu. Ja Efeslaste kirja, mida me uurime praegu, ütleb väga selgelt, et see läheb kõik koguduse kasuks, mitte iseenese tarbeks, aga et see juhtimine tuleb otse Jumalalt. Ja kui me selle vaatenurga alt nüüd vaatame seda, mida ta siin lahti seletab, siis minu mõelest on kõik näited väga õiged ja kohased. Ta ütleb, teenija poeg on sündinud lihaliku loomuse järgi, ta on sündinud suhtesse, kus tema korraldab oma parema ära nägemise järgi oma usu elu. Ja siis mõõdab, kas teine räägib õigesti või mitte. Ja teine on vaba naise poeg. Me tuletame ka kõiki, täna on just hea sellest rääkida, neid tõotusi, mida Jumal andis. Sinu sugu saab olema nagu mereliiva, nagu tähti taevas. Selline saab olema hulga poolest. Kas Jumal oma tõotustes mõtleb seda sünniliini või lihaliini? Ilmselt mitte. Sest selle arusaamise lõhkumiseks lubab ta isegi ime läbi ainult ühe lapse saada siis Abrahamil ja Saaral. Ja kõik. Ta püüab iga kord seletada midagi Abrahamile, aga mõtleb selle all palju sügavamaid mõtteid. Paulus on siin samas hädas. Ta püüab seletada ja võib-olla meile juba arusaadavalt seda Jeruusalemma teenistust, mida Jumal ei olnud sisse seadnud, millel olid kõik juriidilised alused, aga mida Jumal ei olnud sisse seadnud ja mis lõi Jeesuse risti, ei võtnud teda vastu, kiusas teda taga ja see tõotus, mille ta siit ütleb, sest on kirjutatud, rõõmusta sigimatu, kes sai kanna ilmale, hõiska ja hüüa, kes sai ole lapsevaevas, sest üksildasel on enam lapsi kui sellel, kellel on mees. Paulus siin kasutab tõotust, mis ei rajane lihalikule sünnile, vaid tõotusele. Jumal tõotab siin maailmas endale sünnitada rahvast, kes temaga käib, kes tema juhtimise all on, kes temaga arvestab, kes ei ela oma usuelu mitte liha järgi ja oma otsuste järgi, vaid Jumala juhtimises igapäevases elus. Ja ta ütleb, et see teine poeg on alati seal kõrval olemas. Ta ütleb otse galaatlastele välja, teie aga vennad olete Iisaki kombel tõotuse lapsed. Vaat see on nüüd jälle huvitav. Ta ütleb, et Iisaki kombel tõotuse lapsed. Kui palju said liha poolest Abraham? No Abraham võis veel liha poolest panustada, aga näiteks Saara ei saanud panustada. Jumal viis selle lepingu täitmise nii miinimumile kõik lepingud, mida ta tegi. Kui oli tuleleegi vahel olla, siis tolla aja kombe kohaselt pidid mõlemad lepingu osapooled olema lepingus ja seal sees. Ta ei võtnud Abrahami. Abraham on vilets garant mingile lepingule. Ta ütles, mina ise teostan selle lepingu. Kui ta palus lapsed ümber lõigata, siis ta asetas lapse kõrvale. Laps ei saa seal initsiatiivi näidata või tahet näidata. Kogu see vastutus on tema ümber kaudsetel. Jumal ütleb, ma võtan enne selle vastutuse selle lepingu tagamiseks. Mina sünnitan lapsi. Ja ta tuletab seda galaatlastele meelde, et Jumal on nende sündide taga, mitte inimene. Rõõmusta sigimatu, kes sa ei kanna ilmale. Hõiska ja hüüa, kes sa ei ole lapse vaevas. Paulus ütleb, et ma tahaksin, et te oleks nagu mina. Ta käib selles osaduses Jumalaga oma igapäevases osas ja ei palu, et mingisugune staatus, adventism või midagi annaks meile mingisuguse eriõiguse osaleda mingis väga suures lunastuse osas. Vaid ta ütleb, see on üks tõotus, kui sa käid minuga. Kui sa oled minuga osaduses, siis tuleb tulemus. Rõõmusta sigimutu, kes sa ei kanna ilmale. Hõiska ja hüüa, kes sa ei ole lapsevaevas, sest üksildasel on enam lapsi kui sellel, kellel on mees. Teie aga vennad olete Iisaki kombel tõotuse lapsed, kus inimene ei saanud panustada loomulikest andidest, mida Jumal tema sisse on panustanud. Ja ütleb, teie olete Iisaki laps, tõotuse laps, mitte liha laps, vaid tõotuse laps. Sellepärast, et ta räägib tõotuse läbi, Jumala töö läbi edu saavutamisest, siis ta lööb kõik tolla ja aru saamised risti-rästi segamini. Ja ta ütleb, kuid just nagu tollal lihaliku loomuse järgi sündinu, kiusas taga vaimu järgi sündinud, nõnda on ka nüüd. Ja selline protsess toimubki seal koha peal, et need inimesed, ju, kes ei olnud Jumalaga osadust leidnud, ei tunnud teda ära, said kiusajateks, nii et suurim tagakius tuli usklike poolt tollel ajal ja ta ütleb, et need, kes ei ole leidnud seda osadust, tegelevad kiusamisega, millega tegelesid need, kes olid leidnud Jumala? Koguduse üles ehitamisega. Ja ta ütleb, mida ütleb kirjasõna? Kihuta välja teenija ja tema poeg, sest teenija poeg ei tohi pärida koos vaba naise pojaga, Nii siis, vennad, meie ei ole teenija, vaid vaba naise lapsed. Et kui see kõik kokku võtta, siis Paulus näeb ühte probleemi. Tema kuulutas inimese liitumist elava Jumalaga. See on Jumala tõotus, milles seda usub. Ja kui ta mõni aeg tagasi või edasi satub jälle Galaatiasse, siis seal on tekkinud õpetajad, kes ei lase enam, ei ole ise leidnud seda ja ei lase ka seda tõotust kohale viia. Ja ta ütleb, Jumal on tõotaja, Jumal on tegutseja ja teie olete sellesse sündinud. Ta tunnistab ja kutsub neid üles meenutama, milline oli nende olemus sündimises. Kuid siis, kui te ei teadnud midagi Jumalast, te orjasite neid, kes loomult ei olegi Jumalad. Tundsite suurt hirmu, kui ei teinud nii nagu pidi, Aga nüüd te olete Jumal ära tunnud ja teil on õigus tema juhtimises käia. Ta ei ole kaugel ühestki kellestki ja ta püüab seda mõtet siis selgitada, lüües kogu selle arusaamise, mis tollel ajal on sassi, nimetades siis lausa Haagariks olemasolevat Jeruusalema. Nii et soovin kõigile rõõmu ja leidmist, mitte liha poolest Jumalaga käia, vaid tõotuse poolest ja nende tõotustega tuttavaks saada ja kui keegi tahab ka osaleda hommikupalvustel, siis hommikul praegu just nimelt nendel teemadel efeeslastele me uurime neid teemasid. Aamen!